Κεφάλαιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Ενότητα 3.1. Εισαγωγή. Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι με την παρουσίαση ορισμένων παραδειγμάτων να αναδειχθούν συγκεκριμένα κατασκευαστικά προβλήματα στο περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων, που το καθιστούν δύσχρηστο τόσο από συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας, όσο και από άλλες συσκευές καθημερινής χρήσης. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, η διεθνής κοινοπραξία του W3C θέλοντας να προάγει την υψηλή χρηστικότητα του παγκόσμιου ιστού για άτομα με αναπηρία, δημιούργησε το 1997 την πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα του παγκόσμιου ιστού Web Accessibility Initiative, WAI τέλος παρένθεσης, με σκοπό να κάνει τον παγκόσμιο ιστό προσβάσιμο σε όλους. Έκτοτε με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών όπως οι οδηγίες για την προσβασιμότητα του περιεχομένου του ιστού WCAG τέλος παρένθεσης και άλλες λιγότερο γνωστές όπως το Authoring Tool Accessibility Guidelines παρένθεση ATAG τέλος παρένθεσης, το User Agent Accessibility Guidelines παρένθεση UAG τέλος παρένθεσης, το Accessible Rich Internet Applications παρένθεση WAIA τέλος παρένθεσης και το Evaluation and Report Language παρένθεση YEL τέλος παρένθεσης, οριοθετεί με συγκεκριμένο τρόπο τα βήματα σχεδιασμού και κατασκευής ενός διαδικτυακού τόπου, εργαλείων κατασκευής περιεχομένου, εργαλείων που συνεργάζονται με τον εκάστοτε browser για να υποβοηθούν τον τελικό χρήστη, τεχνολογιών για την τμηματική ανανέωση περιεχομένου παρένθεση ένα πεδίο όπου παραδοσιακά οι αναγνώστες οθόνης αποτυγχάνουν τέλος παρένθεσης καθώς και την καθορισμένη διατύπωση αποτελεσμάτων ελέγχου για την προσβασιμότητα. Είναι δεδομένο ότι όλες οι παραπάνω προδιαγραφές απαιτούν τεχνικές γνώσεις για τον τρόπο υιοθέτησής τους. Προκειμένου να γίνουν απολύτως κατανοητές από τους κατασκευαστές, στους οποίους κυρίως απευθύνονται η πρωτοβουλία UAE και πολύ δε περισσότερο η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με το αντικείμενο της σχεδίασης για όλους, έχουν διαθέσει και ανανεώνουν συνεχώς συγκεκριμένα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα χρήσης ώστε μέσα από αυτά να γίνουν ευκολότερα κατανοητά τα προβλήματα στην πρόσβαση. Με τρόπο ανάλογο της εφαρμογής προδιαγραφών κατασκευής ενός ανελκυστήρα, παρένθεση ένα κλασικό ενσφαλμένο παράδειγμα που αναφέρεται είναι η κατασκευή πόρτας εισόδου με μήκος μικρότερου των 150 εκατοστών όπου το αναπηρικό καρότησι ακόμα και στην περίπτωση που εισέλθει στον ανελκυστήρα κυριολεκτικά εγκλωβίζεται τέλος παρένθεσης, μπορούν να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα τυπικά προβλήματα χρήσης του διαδικτύου από αμαία πρωτίστως αλλά και από όλους εν τέλει τους χρήστες. Πέραν όμως των κατασκευαστών οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν διαδικτυακές υπηρεσίες και περιεχόμενο σε επαγγελματική βάση για φορείς και εταιρείες, στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή όλοι πλέον οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας και τεχνικού υποβάθρου, είναι σε θέση να δημοσιεύσουν παρένθεση δηλαδή να κατασκευάσουν τέλος παρένθεσης περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Η χρήση αρκετών υπηρεσιών όπως ιστολόγια, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ο σχολιασμός επικαιρότητας ακόμα και η κατασκευή προσωπικών ιστοσελίδων που προσφέρουν δυνατότητες εισαγωγής κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο και άλλων ηλεκτρονικών μορφών περιεχομένου, αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα κατασκευής διαδικτυακού περιεχομένου από όλους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες κατασκευής περιεχομένου που του παρέχονται χωρίς να είναι σε θέση να αντιληφθεί, αλλά ούτε και να μπορεί να επέμβει στην προσβασιμότητα του τελικού αποτελέσματος. Για το λόγο αυτό, ο τελικός χρήστης με την όποια επιλογή υπηρεσίας ή προϊόντος πληροφορικής του, συμβάλλει και αυτός θετικά ή αρνητικά στο συνολικό επίπεδο προσβασιμότητας του διαδικτύου. Για την καλύτερη κατανόηση βασικών κατασκευαστικών προβλημάτων, παρακάτω παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα σφαλμάτων κατασκευής διαδικτυακού περιεχομένου. Η συγκεκριμένη παράθεση δεν αποτελεί εξαντλητική αποτύπωση όλων των κατασκευαστικών προβλημάτων, ούτε έχει ως τελικό στόχο την όποια τεχνική ανάλυση για χρήστες με κατασκευαστικές γνώσεις, παρά μία γνωριμία με βασικά λάθη τα οποία υιοθετούνται σε πάρα πολλές υπηρεσίες και έτοιμα προϊόντα. Ενότητα 3.2. Συνήθη κατασκευαστικά προβλήματα. Παρά την ύπαρξη εδώ και αρκετά χρόνια των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρθησαν για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, τις περισσότερες φορές οι κατασκευαστές διαδικτυακών τόπων τις αγνοούν ή δεν τις λαμβάνουν υπόψη. Συνέπεια αυτής της τακτικής αποτελεί ο περιορισμός της πρόσβασης των χρηστών αμαία αλλά και άλλων κατηγοριών στην πλοήγηση, στην πληροφορία και στις υπηρεσίες που περιέχουν οι διαδικτυακοί τόποι. Οι υπάρχοντες τόποι, εφόσον σχεδιάζονται στην πλειοψηφία τους για τους εισαγωγικά αρτιμελείς τέλος εισαγωγικών χρήστες, κατακλείζονται από σχεδιαστικές πρακτικές που έχουν ως σκοπό την καλύτερη και πλουσιότερη σε στοιχεία πρόσβαση της συγκεκριμένης κατηγορίας τελικών χρηστών, οι οποίοι βεβαίως αποτελούν την πλειοψηφία των τελικών χρηστών. Ως αποτέλεσμα παράγονται ιστοσελίδες με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως πλαίσια ή εικόνες με κίνηση καθώς και με εικόνες που δεν συνοδεύονται από σχετικές επεξηγήσεις σε μορφή κειμένου που αποτελούν ενδεικτικούς παράγοντες κακής κατασκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι διαδικτυακοί τόποι για την εξυπηρέτηση και χρηστών αμαία προσφέρουν εναλλακτικές εκδόσεις οι οποίες περιέχουν μόνο κείμενο παρένθεση text only version τέλος παρένθεσης, οι οποίες όμως στερούνται του βασικού περιεχομένου ή κάθετος και λειτουργικότητας σε σχέση με την πλήρη έκδοση του ιστοχώρου, αποκλείοντάς τους από το σύνολο της προσφερόμενης πληροφορίας. Η συνήθις πρακτική που ακολουθείται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού και της κατασκευής είναι η ενασχόληση με θέματα ευχρηστίας ή προσβασιμότητας σε αργότερη φάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή συνήθως ενός ελκυστικού για την πλειοψηφία των χρηστών περιεχομένου, το οποίο όμως δεν είναι προσπελάσιμο σε άλλες κατηγορίες αυτών. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται ορισμένα από τα εσφαλμένα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πολιτικής, τα οποία εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα στους μη προσβάσιμους ιστοχώρους. Υποενότητα 3.2.1 Ελλειπής χρήση εναλλακτικών και κατανοητών ισοδυνάμεων περιεχόμενου. Επιπλέον του απλού κειμένου, υπάρχουν άλλα είδη περιεχομένου που μπορούν να συμπεριληφθούν μέσα σε μία ιστοσελίδα, στα οποία η πρόσβαση είναι συνήθως προβληματική για τα αμαία. Τα εμπόδια στην πρόσβαση για ορισμένα από αυτά τα είδη οφείλονται σε λανθασμένη κατασκευή, η οποία δεν επιτρέπει σε αυτά τα είδη να προσπελαστούν και να συνλειτουργήσουν με συσκευές εισόδου-εξόδου πέρα από τις καθιερωμένες παρένθεση παραδείγματος χάρη, οθόνη υπολογιστή, μα ως τέλος παρένθεσης. Από αυτά, τα δυσκολότερα για επίλυση προβλήματα προκύπτουν στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει κανένας υποστηριζόμενος από έναν υπολογιστή τρόπος ώστε το περιεχόμενο αυτό να λάβει μια κατανοητή μορφή. Τι σημαίνει όμως πρακτικά ο όρος εισαγωγικά κατανοητή μορφή περιεχομένου τέλος εισαγωγικών? Ας εξετάσουμε τα επόμενα παραδείγματα άνω κάτω τελεία κουκίδα στην περίπτωση ενός ανθρώπου με κόφωση ο οποίος δεν γνωρίζει να διαβάζει κείμενο και επικοινωνεί μόνο με τη χρήση ελληνικής νοηματικής γλώσσας, κατανοητή μορφή είναι η απόδοση του περιεχομένου με όρους νοηματικής παρένθεση παραδείγματος χάρη, προεν, γεγραμμένα αρχεία βίντεο τέλος παρένθεσης. Κουκίδα στην περίπτωση ενός ανθρώπου με τύφλωση, κατανοητή μορφή είναι εκείνη που έχει ορθή σύνταξη, συνέχεια και νόημα όταν το ισοδύναμο περιεχόμενο αποδίδεται από έναν συνθέτη φωνής. Κουκίδα στην περίπτωση ενός ανθρώπου με αχρωματοψία, κατανοητή μορφή είναι εκείνη που ορίζει χρωματικούς συνδυασμούς μεταξύ προσκήνιου και φόντου οι οποίοι είναι εμφανείς όταν αποδίδονται σε απόχρωση του γκρι τέλος λίστας. Στην περίπτωση χρήσης εικόνων, βίντεο και γενικά περιεχομένου το οποίο κατασκευής απευθύνεται στο μέσο βλέποντα χρήστη, από την οπτική παρουσίασή του και μόνο ο αναγνώστης λαμβάνει όλη την διαθέσιμη πληροφορία παρένθεση παραδείγματος χάρη, ένας πίνακας ζωγραφικής αποδίδει όλη την πληροφορία που περιέχει στο βλέποντα χρήστη τέλος παρένθεσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιπλέον της εισαγωγικά οπτικής πληροφορίας τέλος εισαγωγικών, τα ίδια αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωματική πληροφορία παρένθεση που ορίζεται εναλλακτική τέλος παρένθεση σε κειμενική μορφή, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές που διαβάζουν και αποδίδουν με συνθετική φωνή τη μορφή αυτή. Επομένως, κατά τρόπο ανάλογο του υποτιτλισμού στην ελληνική γλώssa των αγγλικών διαλόγων μιας ταινίας ή της χρήσης λεζάντων για την απόδοση μιας κίνησης ενός ηθοποιού στην ταινία, αυτά τα είδη ψηφιακής πληροφορίας θα πρέπει να αποδίδονται με εναλλακτικό και κατανοητό τρόπο. Σκοπός της συγκεκριμένης οδηγίας, η οποία προϋπάρχει από τη εισαγωγικά γέννηση τέλος εισαγωγικών του Παγκοσμίου Ιστού, είναι να οδηγηθεί ο κατασκευαστής περιεχομένου στο να λάβει υπόψη όλους τους ρεαλιστικά διαθέσιμους τρόπους απόδοσης και αλληλεπίδρασης με το περιεχόμενο. Έτσι, για παράδειγμα, στην περίπτωση των ατόμων με τύφλωση ή μειωμένη όραση, τα οποία δεν είναι σε θέση να δουν το τι υπάρχει σε μία εικόνα, θα πρέπει να προσφέρεται μία σύντομη πλην όμως ισοδύναμη περιγραφή του περιεχομένου της εικόνας, εφόσον αυτή περιέχει κρίσιμη πληροφορία ή δάλλως μπορεί να εγνοηθεί. Βεβαίως, για να έχει νόημα η χρήση της περιγραφής αυτής σε αυτόν που την ακούει θα πρέπει να είναι κατανοητή και σύντομη, στοιχεία που προς το παρόν δεν μπορούν να αποδοθούν από εναλλακτικά κείμενα που παράγονται με κάποιο αυτοματοποιημένο μηχανισμό. Σε αρκετές περιπτώσεις ιστοχώρων, το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει εικόνες ή αρχεία βίντεο τα οποία δεν συνοδεύονται από κατανοητά εναλλακτικά κείμενα, διότι αυτά απαιτούν κάποιας μορφής ανθρώπινη παρέμβαση παρένθεση παραδείγματος χάρη, απευθείας εισαγωγή, ποιοτικό έλεγχο τέλος παρένθεσης. Ένα κλασικό παράδειγμα αυτής της προβληματικής πολιτικής αποτελούν οι ιστοχώροι που χρησιμοποιούν ψηφιακούς χάρτες για τον υπολογισμό κατευθύνσεων και διαδρομών από ένα σημείο της πόλης σε ένα άλλο. Σε αυτούς, ως αποτέλεσμα κάποιων υπολογισμών παρουσιάζονται ψηφιακές εικόνες χωρίς εναλλακτικό κείμενο, όπως το επόμενο παράδειγμα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν με όλους τους διαθέσιμους τρόπους παρένθεση εικόνα 11 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 11. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μη χρήσης εναλλακτικού κειμένου σε μία εικόνα που παρουσιάζει σε ποια διεύθυνση βρίσκεται ο χρήστης. Αριστερά στην εικόνα εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα της αναζήτησης μίας διεύθυνσης με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας Google Maps που προσφέρει πλήθος ψηφιακών χαρτών με κατευθύνσεις και χρηστικές πληροφορίες, η οποία όμως είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για τους βλέποντες χρήστες. Δεξιά παρουσιάζεται το αποτέλεσμα που θα αποδώσει ηχητικά ο αναγνώστης οθόνη σε ένα τυφλό χρήστη, το οποίο δεν περιέχει καμία κατανοητή για τον τυφλό χρήστη πληροφορία τέλος της εικόνας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση χρήσης εικόνων, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λόγους αλλά αποτελούν βασικό μέρος του περιεχομένου, θα πρέπει να προσφέρεται κατανοητό εναλλακτικό κείμενο. Στο επόμενο παράδειγμα παρουσιάζεται η είδηση για τον Κόντιν Νίτ Αφπλεσί, έναν τυφλό σχολιαστή αθλητικών αγώνων σε τοπικό ραδιοφωνικό κανάλι της Ζιμπάμπουε παρένθεση εικόνα 12 και εικόνα 13 τέλος παρένθεσης, όπου γίνεται σωστή χρήση του εναλλακτικού κειμένου παρένθεση το οποίο έχει εισαχθεί από άνθρωπο ώστε να είναι κατανοητό τέλος παρένθεσης. Εικόνα 12. Εμφάνιση της είδησης για τον τυφλό σχολιαστή αθλητικών αγώνων Κόντιν Νίτ Αφπλεσί, όπως εμφανίζεται στο browser ενός χρήστη. Το σύντομο εναλλακτικό κείμενο που συνοδεύει την φωτογραφία του Κόντιν Νίτ Αφπλεσί αναφέρει ότι αυτός απεικονίζεται επάνω σε μία μοτοσυκλέτα τέλος της εικόνας. Εικόνα 13. Εμφάνιση της ίδιας είδησης όπως αυτή αποδίδεται από τον αναγνώστη οθόνης και το συνοδευτικό του συνθέτη φωνής. Το επεξηγηματικό κείμενο εισαγωγικά ο Ντίνι Ταφπλεζί ποζάρει πάνω σε μία μοτοσυκλέτα τέλος εισαγωγικών αποδίδει με τρόπο κατανοητό και σύντομο το περιεχόμενο της φωτογραφίας των τυφλό χρήστη τέλος της εικόνας. Υποενότητα 3.2.2 Λανθασμένη χρήση επικεφαλίδων. Η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού κατανόησης της δομής ενός κειμένου προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη χρήση αναγνωριστικών ετικετών για επικεφαλίδες σε αρκετά σημεία, τα οποία ομαδοποιούν τα επιμέρους τμήματά του. Η διαδικασία αυτή, η οποία υλοποιείται τεχνικά με συγκεκριμένο τρόπο με τη χρήση ετικετών παρένθεση ΕΤΣ1, αποσιοποιητικά ΕΤΣ6 τέλος παρένθεσης, στην πράξη δεν ακολουθείται από τους κατασκευαστές περιεχομένου ή σε άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται αποσπασματικά ή λανθασμένα. Γενικά, στην περίπτωση απόδοσης του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας από έναν αναγνώστη οθόνης, ο τυφλός χρήστης ακούει αρχικά το παρακάτω μήνυμα άνω κάτω τελεία. Η σελίδα περιέχει 5 επικεφαλίδες και 30 συνδέσμους. Το οποίο σημαίνει ότι η ιστοσελίδα που εμφανίζεται στο browser του χρήστη περιέχει στο περιεχόμενό της 5 επικεφαλίδες και 30 υπερσυνδέσμους. Ο λόγος για τον οποίο ενημερώνεται προκαταβολικά ο χρήστης για την ύπαρξη των συγκεκριμένων στοιχείων είναι ότι αυτά θεωρούνται βασικά για την κατανόηση της δομής του περιεχομένου. Οι αναγνώστες οθόνης προσφέρουν συντομεύσεις σε όλα αυτά, με τη χρήση των οποίων είναι εφικτή η ταχεία μετάβαση από το ένα στοιχείο στο άλλο χωρίς ο χρήστης να αναγκάζεται να ακούει όλο το περιεχόμενο που μεσολαβεί μεταξύ τους. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη λειτουργικότητα χρησιμοποιείται ευρέως από όσους χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης αλλά και άλλες λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας, θεωρείται σημαντικό οι επικεφαλίδες να χρησιμοποιούνται με ορθολογικό τρόπο για το διαχωρισμό των επιμέρους ενοτήτων και της δομής. Επιπλέον, οι επικεφαλίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται με ακολουθιακό τρόπο και όχι τυχαία παρένθεση, δηλαδή μετά την επικεφαλίδα τύπου 2 μπορεί να ακολουθεί μία του ιδίου ή μικρότερου επίπεδου τέλος παρένθεσης. Στην πράξη, επιπλέον της μη χρησιμοποίησης επικεφαλίδων στην παρουσίαση του περιεχομένου, οι κατασκευαστές περιεχομένου χρησιμοποιούν τις επικεφαλίδες με τυχαία σειρά, με αποτέλεσμα ο χρήστης, τις περισσότερες φορές, να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσει την ροή του περιεχομένου. Υποενότητα 3.2.3 Λανθασμένη χρήση χρωμάτων άνω κάτω. Χρωματική διαφορά φόντου, προσκηνίου. ή χρήστες με προβλήματα όρασης παρένθεση παραδείγματος χάρη, κυρίως άνδρες με προβλήματα χρωματικής ανεπάρκειας, αχρωματοψία που αποτελούν το 5% μείον 7% του παγκόσμιου πληθυσμού των ανδρών τέλος παρένθεσης, αντιμετωπίζουν αρκετές φορές πρόβλημα διάκρισης των χρωματικών συνδυασμών προσκηνίου, φόντου, τα οποία σε αυτούς είτε δεν είναι ορατά είτε είναι δυσδιάκριτα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι αρκετά γνωστό στους σχεδιαστές, γραφίστες ιστοχώρων οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εικαστική απόδοση της παρουσίασης και οι οποίοι στην προσπάθειά τους για την καλύτερη χρωματική σύνθεση χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμό όλα τα χρώματα του τροχού των χρωμάτων παρένθεση σύνθεση χρωμάτων από 6 βασικές αποχρώσεις άνω κάτω τελεία κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο, πορτόκαλι, βιολετή και 6 τριτογενή χρώματα τέλος παρένθεσης. Σύμφωνα με μελέτες που ασχολούνται με τη χρήση χρωματικών συνδυασμών φόντου, προσκηνίου, υπάρχουν ορισμένοι συνδυασμοί οι οποίοι προκαλούν σύγχυση στους χρήστες με προβλήματα όρασης. Τα αποτελέσματα των ερευνών καθορίζουν δύο κατευθυντήριες γραμμές άνω κάτω τελεία χρωματικοί συνδυασμοί οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί καθώς και σταδιακές χρωματικές διαμορφώσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τονίσουν διαφοροποίησης αντικειμένων. Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η χρήση ενός ορθού και ενός λανθασμένου συνδυασμού προσκηνίου, φόντου στην έγχρωμη και στην ασπρόμαυρη απόδοσή τους παρένθεση εικόνα 14 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 14. Στην αριστερή επάνω μεριά εμφανίζεται κείμενο χρώματος μαύρου σε ροζ ανοιχτό φόντο που επιτυγχάνει υψηλή χρωματική απόδοση. Αριστερά κάτω εμφανίζεται κείμενο πράσινου χρώματος σε κόκκινο φόντο που επιτυγχάνει χαμηλή χρωματική απόδοση. Στο δεξί μέρος της εικόνας εμφανίζονται τα ίδια χρώματα όπως παρουσιάζονται σε ασπρόμαυρη απόδοση παρένθεση χρήστης με αχρωματοψία τέλος παρένθεσης όπου στην περίπτωση χαμηλής χρωματικής απόδοσης το κείμενο είναι εντελώς δυσδιάκριτο τέλος της εικόνας. Στο επόμενο παράδειγμα παρουσιάζεται ένα κουμπί αποστολή στοιχείων με χρήση συνδυασμού μπλε-κόκκινου που αποτελεί εντελώς προβληματικό συνδυασμό παρένθεση εικόνα 15 τέλος παρένθεσης, ο οποίος σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει κρίσεις επιληψίας, όπως σε περιπτώσεις εικόνων ή κειμένου με κίνηση παρένθεση animated images or animated text τέλος παρένθεσης. Εικόνα 15. Στην αριστερή μεριά ένα κουμπί αποστολή στο οποίο αναγράφεται η λέξη αποστολή. Σε αυτό το χρώμα με μπλε χρησιμοποιείται ως φόντο ενώ το χρώμα κόκκινο για την επιλεγμένη γραμματοσειρά, συνδυασμός που επιτυγχάνει πολύ χαμηλή χρωματική απόδοση. Στο δεξί μέρος της εικόνας εμφανίζεται το ίδιο κουμπί, όπως αυτό παρουσιάζεται σε έναν τελικό χρήσιμη χρωματοψία, στο οποίο το κείμενο αποστολή δεν εμφανίζεται καθόλου τέλος της εικόνας. Ένας γενικός κανόνας που βρίσκει εφαρμογή και στην περίπτωση της σχεδίασης για το διαδίκτυο είναι ότι φωτίζοντας τα ελαφριά χρώματα και σκουραίνοντας τα σκοτεινά χρώματα, αυξάνεται η οπτική δυνατότητα πρόσβασης στη πληροφορία. Υποενότητα 3.2.4 Υπέρμετρη χρήση scripting μηχανισμών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι κατασκευαστές υπηρεσιών προς ευκολία του μέσου χρήστη χρησιμοποιούν μηχανισμούς με την ενεργοποίηση των οποίων παρέχονται κάποια άμεσα αποτελέσματα στο browser. Μερικά παραδείγματα χρήσης αυτών των μηχανισμών είναι η ειδοποίηση ότι σε μία φόρμα συμπλήρωση στοιχείων ο χρήστης δεν έχει εισάγει ορθά ένα πεδίο παρένθεση παραδείγματος χάρη, αντί του αριθμού τηλεφώνου πληκτρολόγησε κείμενο τέλος παρένθεσης, η αυτόματη ανανέωση ενός τμήματος περιεχομένου παρένθεση παραδείγματος χάρη, ο δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών τέλος παρένθεσης, η ανάδυση ενός κρυφού τμήματος λειτουργικότητας όταν ο δείκτης του mouse περνά πάνω από μία περιοχή παρένθεση παραδείγματος χάρη, η εμφάνιση μίας δευτερεύουσας επιλογής σε ένα μενού τέλος παρένθεσης και πολλές άλλες χρήσεις. Προκειμένου οι μηχανισμοί αυτοί να λειτουργήσουν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη μία συγκεκριμένη επιλογή στον browser του τελικού χρήστη παρένθεση ενεργοποίηση JavaScript τέλος παρένθεσης, κατάσταση η οποία θεωρείται δεδομένη για τον μέσο χρήστη. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, βλέπει πως η μείωση αριθμός 26, ποσοστό 10% των τελικών χρηστών που χρησιμοποιούν κάποιας μορφής λύση υποστηρικτικής τεχνολογίας έχουν απενεργοποιημένο το συγκεκριμένο μηχανισμό στο browser τους. Ο λόγος για την συγκεκριμένη επιλογή είναι η δυσλειτουργία του μηχανισμού αυτού με ορισμένα είδη λογισμικού ή υλικού υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιεί ο χρήστης αμέα. Επομένως, οι συγκεκριμένοι χρήστες δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με εκείνα τα μέρη του περιεχομένου, εφόσον αυτά παράγονται με τους συγκεκριμένους μηχανισμούς. Επιπλέον σε αυτές τις περιπτώσεις, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή τμήμα αυτού δεν ανανεώνεται παρά μόνο εάν το επιθυμεί ο χρήστης. Σημειώνεται ότι επιπλέον των συγκεκριμένων περιπτώσεων υπάρχουν και άλλοι browsers παρένθεση παραδείγματος χάρη, ορισμένοι βρίσκονται εγκατεστημένοι σε φορητές συσκευές τέλος παρένθεσης οι οποίοι δεν υποστηρίζουν εγγενώς τη χρήση συγκεκριμένων μηχανισμών. Στο επόμενο παράδειγμα παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της μη εμφάνισης βασικού περιεχομένου και επιλογών μιας ιστοσελίδας, στην περίπτωση ακριβώς της επιλογής του χρήστη να έχει απενεργοποιημένο το συγκεκριμένο μηχανισμό παρένθεση εικόνα 16 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 16. Εμφάνιση της αρχικής σελίδας του ιστοχώρου της Εθνικής Τράπεζας με τη χρήση JavaScript απενεργοποιημένη. Ο τελικός χρήστης δεν είναι σε θέση να αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενο της σελίδας εφόσον αυτό δεν εμφανίζεται τέλος της εικόνας. Στο επόμενο παράδειγμα, η μη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένης λειτουργικότητας από το χρήστη που οδηγεί σε συγκεκριμένη κατηγορία περιεχομένου παρένθεση εικόνα 17 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 17. Μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοχώρου του ΕΣΠΑ. Ο χρήστης που έχει επιλέξει την μη ενεργοποίηση χρήσης της JavaScript δεν μπορεί να προσπελάσει συγκεκριμένες ενότητες περιεχομένου που αφορούν τα τομεακά και τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα τέλος της εικόνας. Στο επόμενο παράδειγμα, η μη ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα ενεργοποίησης συγκεκριμένης λειτουργικότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον χρήστη αμαία παρένθεση εικόνα 18 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 18. Μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοχώρου της κοινωνίας της πληροφορίας ΑΕ. Ο χρήστης που έχει επιλέξει την μη ενεργοποίηση χρήσης της JavaScript δεν μπορεί να ενεργοποιήσει συγκεκριμένη λειτουργικότητα που προσφέρεται ειδικά για την περίπτωση χρήσης από αμαία τέλος της εικόνας. Για την αποφυγή των συγκεκριμένων προβλημάτων, προτείνεται στους κατασκευαστές να λαμβάνουν μέρημνα ώστε όποιος μηχανισμός χρησιμοποιείται να μην επιφέρει προβλήματα πρόσβασης στο περιεχόμενο ή την λειτουργικότητα μίας ιστοσελίδας. Επομένως θα πρέπει να λαμβάνεται μέρημνα ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να προσπελαστεί και χωρίς την χρήση των συγκεκριμένων μηχανισμών. Υποενότητα 3.2.5 Λανθασμένη χρήση πινάκων δεδομένων. Ένα από εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για την απόδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο είναι οι πίνακες δεδομένων. Οι κατασκευαστές περιεχομένου για το διαδίκτυο χρησιμοποιούν τους πίνακες δεδομένων για δύο διαφορετικές χρήσεις άνω-κάτω τελεία προκειμένου να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή μορφοποίηση του σχεδιαστικού προτύπου παρένθεση εικαστική παρουσίαση ενός ιστοχώρου τέλος παρένθεσης, καθώς και για να αποδώσουν δεδομένα σε πινακωτή μορφή παρένθεση παραδείγματος χάρη, πίνακας αφήξεων ενός αεροδρομίου τέλος παρένθεσης. Με τη χρήση των πινάκων για λόγους μορφοποίησης οι κατασκευαστές τοποθετούν στο χώρο τα επιμέρους εικαστικά στοιχεία μίας ιστοσελίδας, με τελικό στόχο την οριοθέτηση πλεγμάτων για την ορατή οργάνωση και παρουσίαση της πληροφορίας, κατά ανάλογο τρόπο με τον οποίο ένας ζωγράφος κατασκευάζει μία εικόνα μέσα σε μία παλέτα. Εφόσον η ανάγνωση του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας βασίζεται στην από τα αριστερά προς τα δεξιά οριζόντια διαδρομή και στην από πάνω προς τα κάτω κάθετη διαδρομή του κειμένου, με τη συγκεκριμένη χρήση δημιουργούνται αρκετές περιοχές κειμένου, στις οποίες οι σχεδιαστές τοποθετούν μικρά τμήματα εικόνων ή ακόμα και περιεχόμενου. Με την συγκεκριμένη τακτική, κατασκευάζονται σχεδιαστικά πρότυπα με τρόπο που δεν επηρεάζει καθόλου την προσπελασιμότητα στο περιεχόμενο από το μέσο χρήστη. Σε αντίθεση όμως με την πλειοψηφία των χρηστών που βασίζονται στην όραση για να αναγνώσουν την πληροφορία στην οθόνη του browser, υπάρχουν χρήστες οι οποίοι βασίζονται στην απόδοση του περιεχομένου από αναγνώστες οθόνης. Ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου λογισμικού προσομοιάζει τον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκεται το περιεχόμενο από το βλέποντα, δηλαδή αποδίδοντας περιεχόμενο από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Η συγκεκριμένη μέθοδος ανάγνωσης ακολουθείται και στην περίπτωση ενός πίνακα όπου κάθε φορά ο αναγνώστης αποδίδει το περιεχόμενο κάθε κελιού ενός πίνακα πριν προχωρήσει στο επόμενο. Μην γνωρίζοντας όμως το εάν ένας πίνακας που χρησιμοποιείται αποδίδει σημαντικό περιεχόμενο ή χρησιμοποιείται μόνο για την λόγου σχεδίασης, η συγκεκριμένη τεχνική προκαλεί προβλήματα ανάγνωσης και κυρίως καθυστέρηση στην πλοήγηση σε αρκετούς χρήστες αμαία που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι για κάθε κελί του πίνακα, ο αναγνώστης οθόνης ανακοινώνει συγκεκριμένη μεταπληροφορία η οποία στις περιπτώσεις ορθής χρήσης είναι ωφέλιμη για τον χρήστη, όπως η ανακοίνωση των επικεφαλίδων, η περίληψη, οι συντεταγμένες του εκάστοτε κελιού τμήματος του πίνακα και άλλες. Για το λόγο αυτό η χρήση των πινάκων για λόγους μορφοποίησης εδώ και αρκετά χρόνια αποθαρρύνεται από τον W3C. Στο παρακάτω χαρακτηριστικό παράδειγμα, το σχεδιαστικό πρότυπο του ιστοχώρου έχει κατασκευαστεί με τη χρήση αρκετών εμφολευμένων πινάκων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, ο τελικός χρήστης που χρησιμοποιεί αναγνώστη οθόνης θα ακούσει αρκετές φορές μη χρηστική μεταπληροφορία από τους χρησιμοποιημένους για λόγους μορφοποίησης πίνακες, στην προσπάθειά του να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας παρένθεση εικόνα 19 τέλος παρένθεσης, επιφέροντας σημαντική χρονική καθυστέρηση μέχρι να ακούσει το σημαντικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Εικόνα 19. Εμφάνιση της αρχικής σελίδα του ιστοχώρου του ΙΚΑ, για την σχεδιαστική μορφοποίηση του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί 12 πίνακες δεδομένων παρένθεση για λόγους επίδειξης, τα σύνορα των πινάκων που έχουν χρησιμοποιηθεί επισημαίνονται με έντονο κόκκινο χρωματισμό τέλος παρένθεσης τέλος της εικόνας. Η ορθή χρήση ενός πίνακα δεδομένων έχει ιδιαίτερη αξία. Όλοι οι μοντέρνοι αναγνώστες οθόνης προσφέρουν ειδική λειτουργικότητα για την ανάγνωση πινάκων απλής ή σύνθετης μορφής με σκοπό τη διευκόλυνση του τυφλού χρήστη. Συνήθως αυτές οι εφαρμογές εκφωνούν πληροφορίες κεφαλίδων που αλλάζουν, καθώς ο χρήστης εκτελεί πλοήγηση στον πίνακα. Έτσι, όταν οι χρήστες εφαρμογών ανάγνωσης οθόνης μετακινηθούν προς αριστερά ή δεξιά σε μία γραμμή, θα ακούσουν την αντίστοιχη κεφαλίδα της στήλης, ενώ όταν μετακινηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω εντός της ίδιας στήλης θα ακούσουν την κεφαλίδα της γραμμής. Στο παράδειγμα ορθής κατασκευής πίνακα δεδομένων που ακολουθεί, η πρώτη γραμμή δείχνει τις ημέρες της εβδομάδας, ενώ η πρώτη στήλη τα χρονικά διαστήματα. Αυτές οι περιπτώσεις τιμών ορίζονται με κατάλληλη σήμανση ως κεφαλίδες. Αντιθέτως, οι βασικές τιμές του πίνακα χρησιμοποιούν διαφορετική σήμανση. Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης πατώντας το δεξί βελάκι παρένθεση μετακίνηση προς τα αριστερά σε μία γραμμή τέλος παρένθεσης, θα ακούσει την ημέρα της εβδομάδας και μετά την συνάντηση παρένθεση αν υπάρχει τέλος παρένθεσης, ενώ θα ακούσει το χρονικό διάστημα πατώντας το κάτω βελάκι παρένθεση μετακίνηση προς κάτω εντός της ίδιας στήλης τέλος παρένθεσης και την συνάντηση παρένθεση εφόσον υπάρχει σχετική τιμή τέλος παρένθεσης παρένθεση εικόνα 20 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 20. Παράδειγμα ορθής κατασκευής πίνακα δεδομένων και της απόδοσης του αποσυνθέτη φωνής. Ο χρήστης πατώντας το δεξί βελάκι μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά στα διάφορα κελιά του πίνακα ακούγοντας, όπου υπάρχουν διαθέσιμες τιμές, πρώτα την κεφαλίδα της στήλης και μετά την σχετική τιμή. Στο τέλος μίας γραμμής, ο δείκτης πηγαίνει στην επόμενη γραμμή εκφωνώντας την κεφαλίδα της γραμμής και η διαδικασία συνεχίζεται όπως προηγουμένως τέλος της εικόνας. Υποενότητα. 3.2.6 Λανθασμένη επισήμανση υπερσυνδέσμων. Ο υπερσύνδεσμος αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά στοιχεία του διαδικτύου, εφόσον με τη χρήση του καθίσταται δυνατή η μετάβαση από το περιεχόμενο της μίας ιστοσελίδας σε μία άλλη. Για το λόγο αυτό η ορθή κατασκευή και χρήση τους είναι ιδιαίτερο σημαντική για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Παρά την σημασία που αποδίδεται διαχρονικά στην κατασκευή υπερσυνδέσμων με υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που επιπλέον τον αμαία διευκολύνουν όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες, οι κατασκευαστές περιεχομένου δεν φαίνεται να τις λαμβάνουν υπόψη. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενο του διαδικτύου κατακλείζεται από υπερσυνδέσμους που έχουν σχεδιαστεί για χρήση από το μέσο βλέποντα χρήστη με σχετική εμπειρία χρήσης του διαδικτύου. Έτσι παρουσιάζονται συνήθως τρεις κατηγορίες σφαλμάτων που επιφέρουν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης και μετάβασης και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. Τίτλος. Α. Λανθασμένη χρήση υπερσυνδέσμων κειμένου. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την κατασκευή υπερσυνδέσμων που προτρέπουν τον τελικό χρήστη να ενεργοποιήσει έναν υπερσύνδεσμο προκειμένου να μεταβεί στην πληροφορία που υποδεικνύει το κείμενο του υπερσυνδέσμου. Εφαρμόζοντας καθολικά την άποψη ότι η γραμματοσειρά του κείμενου πρέπει να είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος, οι κατασκευαστές, αξιοποιώντας ενδεχομένως την προηγούμενη ροή ενός κειμένου ή άλλα ορατά στοιχεία του περιεχομένου που προηγείται, κατασκευάζουν έναν υπερσύνδεσμο ο οποίος όταν αναγνωστεί έξω από την τρέχουσα ροή του περιεχομένου δεν προσφέρει καμία βοήθεια για το σκοπό που εξυπηρετεί η ύπαρξή του. Στο παρακάτω παράδειγμα ένας χρήστης ο οποίος δεν έχει διαβάσει το κείμενο που προηγείται δεν είναι σε θέση να κατανοήσει το που θα τον οδηγήσει ο συγκεκριμένος υπερσύνδεσμος παρένθεση κείμενο με κεφαλαία γράμματα και υπογράμμιση τέλος παρένθεσης. Το κείμενο που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας άνω κάτω τελείο ασφαλισμένο στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας από ατύχημα, όχι μόνο όταν το ατύχημα προκάλεσε συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Για περισσότερα πατήστε εδώ. Τέλος του πλαισίου. Ένα επιπρόσθετο γεγονός που διασχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατανόηση για το που οδηγεί ένας υπερσύνδεσμος είναι όταν το ίδιο κείμενο υπερσυνδέσμου απαντάται σε περισσότερες από μία περιπτώση στο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης τακτικής, οι χρήστες αναγνωστών οθόνης ενεργοποιώντας την λειτουργία παρουσίασης όλων των υπερσυνδέσμων που βρίσκονται στο περιεχόμενο αναλαμβάνουν ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενη εκφώνηση του ιδίου κειμένου ως υπερσυνδέσμου παρένθεση ως υπερσύνδεσμοι παρουσιάζονται τα κείμενα με κεφαλαία γράμματα και υπογράμμιση τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Το κείμενο που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Λίστα υπερσυνδέσμων. Πατήστε εδώ. Πατήστε εδώ. Πατήστε εδώ. Τέλος του πλαισίου. Είναι προφανές ότι ο χρήστης ακούγοντας την συγκεκριμένη πληροφορία παρένθεση το κείμενο του υπερσυνδέσμου τέλος παρένθεσης δεν είναι σε θέση να καταλάβει το που αυτός οδηγεί. Βεβαίως, η συγκεκριμένη τεχνική προκαλεί προβλήματα κατανόησης σε όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως. Για το λόγο αυτό οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να έχουν σύντομο και ξεκάθαρο μήνυμα όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας στόχου. Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε, η ευχρηστή και κατανοητή από όλους έκδοση θα μπορούσε να είναι η παρακάτω, αποφεύγοντας προτροπές του τύπου εισαγωγικά πατήστε εδώ τέλος εισαγωγικών ή εισαγωγικά δείτε εδώ τέλος εισαγωγικών ή χρήση συμβόλων εισαγωγικά, τέλος εισαγωγικών παρένθεση ως υπερσύνδεσμος παρουσιάζεται το κείμενο με υπογράμμιση τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Το κείμενο που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας άνω κάτω τελείο ασφαλισμένο στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας από ατύχημα, όχι μόνο όταν το ατύχημα προκάλεσε συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα αναπηρικές συντάξεις. Τέλος του πλαισίου. Στο παραπάνω παράδειγμα ο αναγνώστης οθόνης θα αποδώσει ηχητικά το παρακάτω μήνυμα άνω κάτω τελεία υπερσύνδεσμος άνω κάτω τελεία εισαγωγικά για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα αναπηρικές συντάξεις τέλος εισαγωγικών το οποίο είναι κατανοητό ακόμα και στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ακούσει το κείμενο που προηγείται του υπερσυνδέσμου. Τίτλος. Β1 αξιοποίηση μετά πληροφορίες υπερσυνδέσμων. Επιπλέον της ορθής χρήσης του κειμένου ενός υπερσυνδέσμου, κρίσιμη συνιστόσα για την ποιότητα της πρόσβασης και της ευχρηστίας αυτών από αμαία θεωρείται η χρήση επιπρόσθετης μεταπληροφορίας που μπορεί να συνοδεύει ένα υπερσύνδεσμο. Η χρήση συμπληρωματικών προς το κείμενο του υπερσυνδέσμου μεταπληροφοριών βοηθά τον τελικό χρήστη ώστε να έχει εκ των προτέρων γνώση του εάν ένας υπερσύνδεσμος οδηγεί σε μία άλλη ιστοσελίδα του ιδίου ή στο χώρο που ήδη βρίσκεται ή το εάν οδηγεί σε κάποιον άλλο που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητή η δομή του. Η συγκεκριμένη τεχνική, αν και προτείνεται ιδιαιτέρως από όλες τις κατασκευαστικές οδηγίες, παραλείπεται εφόσον αυτού του τύπου η μεταπληροφορία δεν παρουσιάζεται στην οθόνη του browser και επομένως δύσκολα γίνεται κατανοητή η χρησιμότητά της. Στο επόμενο παράδειγμα παρουσιάζεται μία περισσότερο κατανοητή έκδοση ενός υπερσυνδέσμου, στην οποία χρησιμοποιείται ένα επιπλέον τεχνικό χαρακτηριστικό με το οποίο αποδίδεται μεταπληροφορία για τον υπερσύνδεσμο. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν είναι ορατό στον browser του τελικού χρήστη, όμως αποδίδεται από τον συνθέτη οθόνης παρένθεση ως υπερσύνδεσμοι παρουσιάζονται τα κείμενα με υπογράμμιση τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Το κείμενο που ακολουθεί βρίσκεται μέσα σε πλαίσιο. Δικαιούχοι σύνταξης αναπηρίας άνω κάτω τελεία ασφαλισμένο στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης λόγω αναπηρίας από ατύχημα, όχι μόνο όταν το ατύχημα προκάλεσε συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Ενότητα αναπηρικές συντάξεις. Σχετικό κείμενο του νόμου. Τέλος του πλαισίου. Σε αυτό το παράδειγμα ο αναγνώστης οθόνης, κατόπιν χρήσης κατάλληλου χαρακτηριστικού παρένθεση title τέλος παρένθεσης όπου εισάγεται συμπληρωματικό κείμενο, θα αποδώσει μετά πληροφορία με την οποία θα γίνει κατανοητό ότι ο πρώτος υπερσύνδεμος οδηγεί σε μία ιστοσελίδα του ιδίου ιστοχώρου, σε αντίθεση με τον δεύτερο που οδηγεί σε ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου άνω κάτω τελεία υπερσύνδεσμος άνω κάτω τελεία για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε. Ενότητα αναπηρικές συντάξεις. Υπερσύνδεσμος άνω κάτω τελεία εξωτερικό σύνδεσμος προς το Εθνικό Τυπογραφείο. Σχετικό κείμενο του νόμου. Τίτλος. Γάμα έλλειψη χρήσης εναλλακτικού κειμένου εικόνων, υπερσυνδέσμων. Ένα πρόβλημα που έχει την ρίζα του στους ιδίους λόγους με εκείνους που αναφέρθηκαν στην ενότητα 3.2.1, παρουσιάζεται στις περιπτώσεις χρήσης εικόνων ως υπερσυνδέσμους. Έτσι, όπως στην περίπτωση της απλής χρήσης εικόνων και στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται, οι κατασκευαστές περιεχομένου συνηθίζουν, όποτε συμπεριλαμβάνουν στο περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας εικόνες με συμπεριφορά υπερσυνδέσμου, να μην παρέχουν συμπληρωματικό κείμενο για την εικόνα. Στην πράξη αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα κατανόησης του λόγου ύπαρξης μίας εικόνας αλλά και του ότι αυτή αποτελεί υπερσύνδεσμο προς κάποιο σχετικό με την εικόνα περιεχόμενο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο τελικός χρήστης είτε δεν κατανοεί τη συγκεκριμένη χρήση, είτε ηθελημένα δεν ενεργοποιεί το συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο. Στο παρακάτω παράδειγμα η εικόνα που παρουσιάζεται αριστερά του κειμένου αποτελεί υπερσύνδεσμο για περισσότερη πληροφορία αναλόγως του σημείου που θα επιλέξει ο χρήστης. Βεβαίως, ο τυφλός χρήστης δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη συγκεκριμένη χρήση, εφόσον το κείμενο που θα του αποδοθεί μέσω του αναγνώστη οθόνης δεν είναι επεξηγηματικό του συγκεκριμένου μηχανισμού που προσφέρεται παρένθεση εικόνα 21 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 21. Στο πάνω μέρος της εικόνας εμφανίζεται ο τίτλος της είδησης για ένα πρωτοποριακό εμφύτευμα που εμφυτευόμενο πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού, δίνει τη ευχέρεια στον τυφλό να διακρίνει ορισμένα σχήματα και αντικείμενα γύρω του. Στο συνοδευτικό κείμενο της είδησης αναφέρεται ότι ο χρήστης πατώντας σε διάφορα μέρη της εικόνας που εμφανίζεται αριστερά του κειμένου θα λάβει περισσότερες πληροφορίες της εμφύτευσης για το κάθε τμήμα του οφθαλμού. Η απόδοση του εναλλακτικού κειμένου της εικόνας, η οποία δεν προτρέπει τον χρήστη να ενεργοποιήσει τον υπερσύνδεσμο είναι υπερσύνδεσμος άνω κάτω 3α.gif τέλος της εικόνας. Υποενότητα 3.2.7 λανθασμένη κατασκευή φορμών εισαγωγή στοιχείων. Το θέμα της προσβασιμότητας των φορμών εισαγωγή στοιχείων αντιμετωπίζεται διαχρονικά από όλες τις οδηγίες και πρότυπα προσβασιμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτών αναφέρεται ότι οι φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων οφείλουν να είναι προσβάσιμες, επιτρέποντας τη συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων από χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία. Όπως και στην περίπτωση κατασκευής και χρήσης των υπερσυνδέσμων, πολύ δεν περισσότερο για την κατασκευή μιας προσβάσιμης φόρμας, με την οποία οποιοδήποτε χρήστης, συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ, απαιτούνται συγκεκριμένες κατασκευαστικές τεχνικές. Δυστυχώς μέχρι τις μέρες μας, η κατασκευή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την επαύξηση της προσβασιμότητας δεν υποστηρίζεται με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς παρένθεση παραδείγματος χάρη, εργαλεία κατασκευής, online υπηρεσίες τέλος παρένθεσης, με αποτέλεσμα η συμμόρφωση με αυτές να απαιτεί τη γνώση από πλευράς κατασκευαστών του τρόπου με τον οποίο χρήστες με αναπηρία άνω παρένθεση ή και κάτω τέλος παρένθεσης άκρων, τυφλοί ή μερικώς βλέποντες αλλά και άλλες κατηγορίες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Μία από τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας πρεσβεύει ότι η αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη συσκευή χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αλληλεπιδράσει με μία φόρμα συμπλήρωση στοιχείων παρένθεση παραδείγματος χάρη, πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμο του, επιλέγοντας μία χώρα από μία λίστα χωρών τέλος παρένθεσης με τη συσκευή εισόδου παρένθεση ή εξόδου τέλος παρένθεσης που προτιμά, ποντίκι, πληκτρολόγιο, φωνή, ράβδο κεφαλής ή άλλο. Αν για παράδειγμα ένα στοιχείο ελέγχου μίας φόρμας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με το ποντίκι, ένας τυφλός χρήστης μέσω εισόδου φωνής ή μέσω πληκτρολογίου, ή που χρησιμοποιεί κάποια άλλη συσκευή εισόδου δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Για την υποστήριξη της λειτουργίας των φορμών και από συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας, πρωτεύον θέμα αποτελεί το κατά πόσο όλα τα συστατικά στοιχεία της φόρμας είναι κατανοητά και προσπελάσιμα από τις συσκευές και τα λογισμικά αυτά. Προκειμένου να επιτευχθεί η συγκεκριμένη εισαγωγικά κατανόηση τέλος εισαγωγικών του τρόπου λειτουργίας ενός συστατικού μίας φόρμας, πρωτίστως απαιτείται μετά πληροφορία για καθένα από αυτά, μεθοδολογία η οποία δεν είναι γνωστή ή κάθετος και κατανοητή από τους κατασκευαστές διαδικτυακών υπηρεσιών. Επιπλέον τις μεταπληροφορίες που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε συστατικό στοιχείο, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αποδοτική χρήση είναι η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι ετικέτες και τα προσυμπλήρωση πεδία της φόρμας. εφόσον οι περισσότεροι από τις προαναφερθήσεις κατηγορίες χρηστών χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο και συγκεκριμένα με το πλήκτρο απ' να μετακινούνται σε μία φόρμα εισαγωγικά εμπρός τέλος εισαγωγικών και με το συνδυασμό shift απ' εισαγωγικά πίσω τέλος εισαγωγικών παρένθεση λειτουργία η οποία προσωμιώνεται και στην περίπτωση χρήσης διαδικών διακοπτών τέλος παρένθεσης. Η σειρά με την οποία διατρέχονται τα στοιχεία είναι και αυτή σημαντική για την ποιότητα της κατασκευής. Προβλήματα στην χρήση φορμών παρουσιάζονται στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται μηχανισμοί οι οποίοι δεν συνεργάζονται με υποστηρικτικές τεχνολογίες. Οι μηχανισμοί αυτοί παρένθεση παραδείγματος χάρη, flash τέλος παρένθεσης απαιτούν συγκεκριμένες ενέργειες εκ μέρους των κατασκευαστών προκειμένου να γίνουν οι φόρμες προσβάσιμες, που τελικά ανεβάζουν το συνολικό χρόνο και κόστος κατασκευής με αποτέλεσμα να μην ακολουθούνται στην πράξη. Επιπρόσθετα, για να λειτουργήσουν οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί, κατά αντιστοιχεία με όσα αναφέρθησαν στην ενότητα 3.2.4, θα πρέπει ο τελικός χρήστης να έχει ενεργοποιημένη την λειτουργία JavaScript, γεγονός το οποίο προκαλεί κάποιες δυσλειτουργίες σε αναγνώστες οθόνης. Ακόμα όμως και στην περίπτωση ορθής τεχνικά κατασκευής, οι μηχανισμοί αυτοί εφόσον σχεδιάζονται για τη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης ενός μέσου βλέποντα χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται με αποδοτικό για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών τρόπο παρένθεση εικόνα 22 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 22, πρώτο παράδειγμα μη προσβάσιμης φόρμας άνω κάτω τελεία στην περίπτωση όπου ο χρήστης δεν συμπληρώσει ένα από τα υποχρεωτικά πεδία παρένθεση όπως η διεύθυνση τέλος παρένθεσης παρουσιάζεται σχετικό μήνυμα μετά το σχετικό πεδίο. Η συγκεκριμένη τεχνική αποπροσανατολίζει τον τυφλό χρήστη εφόσον μετά την συγκεκριμένη υπόδειξη θα προσπαθήσει να αλλάξει το επόμενο πεδίο της φόρμας παρένθεση πόλη τέλος παρένθεσης και όχι εκείνο που αφορά παρένθεση διεύθυνση τέλος παρένθεσης τέλος της εικόνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπλήρωση μίας φόρμας μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο όχι μόνο για χρήστες που χρησιμοποιούν αναγνώστες οθόνης, αλλά και για εκείνους με μειωμένη όραση που δεν χρησιμοποιούν κάποια βοηθητική συσκευή. Εκείνο που συμβαίνει στην πράξη είναι τα ελλειπή δεδομένα που εισάγονται να διαγράφονται μετά το πέρας του διαθέσιμου χρονικού πλαισίου, χωρίς να ειδοποιείται ο χρήστης και χωρίς να του δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα παράτασης του χρόνου συμπλήρωσης. Γενικά, όταν ο χρόνος συμπλήρωσης θεωρείται κρίσιμος παρένθεση παραδείγματος χάρη, στις περιπτώσεις χρήσης τραπεζικών διαδικτυακών υπηρεσιών τέλος παρένθεσης, η προειδοποίηση του χρήστη πρέπει να είναι ολοφάνερη και να επισημαίνεται πριν την έναρξη της όποιας χρονομέτρησης. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής του χρόνου στις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων χρηστών με αναπηρία. Επειδή όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δεν επηρεάζουν την αλληλεπίδραση του μέσου χρήστη με μία φόρμα, στην πράξη οποιοδήποτε έλεγχος παραλείπεται από τους κατασκευαστές, ενώ παρατηρείται και επίκληση χρωμάτων προκειμένου να υποδειχτούν τα υποχρεωτικά προσυμπλήρωση στοιχεία. Τα πεδία που είναι υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτά από όλους. Για παράδειγμα, αν η σηματοδότηση του υποχρεωτικού πεδίου βασίζεται μόνο σε έναν πολύ μικρό αστερίσκο με ταυτόχρονη χρωματική διαφοροποίηση, τότε η συγκεκριμένη ένδειξη θα ήταν κατανοητή σε έναν τυφλό αλλά δεν θα είναι αντιληπτό από έναν χρήστη με προβλήματα όρασης. Όπως επίσης είναι δύσκολο για έναν χρήστη πληκτρολογίου να ψάχνει σε όλη την αίτηση για το πεδίο που δεν συμπλήρωσε, αν αυτό δεν φαίνεται ξεκάθαρα παρένθεση εικόνα 23 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 23. Παράδειγμα μη προσβάσιμης φόρμας άνω κάτω τελεία η υπόδειξη ότι ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της φόρμας που έχουν κόκκινο χρώμα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή στους τυφλούς χρήστες, σε χρήστες που δεν μπορούν να διακρίνουν το συγκεκριμένο χρώμα ή γενικότερα σε χρήστες που συμπληρώνουν την φόρμα με ηχητικές οδηγίες τέλος της εικόνας. Υποενότητα 3.2.8 Χρήση δυσανάγνωστων γραμματοσειρών. Επιπλέον των παραμέτρων σχεδιασμού και χρήσης τεχνικών στοιχείων για την αποτύπωση του περιεχομένου στην οθόνη ενός υπολογιστή, σημαντική παράμετρος για την απρόσκοπτη πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός ιστοτόπου αποτελεί η ρύθμιση της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς με την οποία εμφανίζεται, στους βλέποντες τελικούς χρήστες, το περιεχόμενο. Η υφή των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για την απόδοση του περιεχομένου στην οθόνη του υπολογιστή μέσω του browser θα πρέπει να είναι η κατάλληλη ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ανετότερη ανάγνωση. Δύο από τις βασικές ρυθμίσεις που καθορίζουν αυτή την υφή είναι το μέγεθος και η μορφή των χαρακτήρων, ρυθμίσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την αναγνωσιμότητα των κειμένων. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί χρήστες, Την πρώτη φορά που χρησιμοποιούν την οθόνη του νέου τους υπολογιστή, επιλέγουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις ώστε αυτές να εφαρμόζονται καθολικά σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογών που χρησιμοποιούνται. Μία τεχνική παράμετρος που δεν λαμβάνεται υπόψη από τους κατασκευαστές διαδικτυακών τόπων είναι ότι η οθόνη του κάθε υπολογιστή διαθέτει διαφορετικές ιδιότητες από αυτές του χαρτιού παρένθεση παραδείγματος χάρη, ανάλυση, φωτεινότητα κλπ. Τέλος παρένθεσης, και βεβαίως υπάρχουν οθόνες με αρκετά διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά παρένθεση παραδείγματος χάρη, διάσταση τέλος παρένθεσης. Προσθέτοντας και τις νέες δυνατότητες χρήσης του διαδικτύου από συσκευές διαφορετικές του τυπικού υπολογιστή γραφείου παρένθεση παραδείγματος χάρη, φορητές συσκευές, ψηφιακή τηλεόραση τέλος παρένθεσης, ο τελικός χρήστης βρίσκεται μπροστά σε μια πληθώρα διαφορετικών τρόπων παρουσίασης του περιεχομένου, για τις οποίες προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη για αυτόν ρύθμιση, επιλέγει συγκεκριμένες τιμές φωτεινότητας, μεγέθους και είδους γραμματοσειράς, ώστε να επιτύχει το ιδανικό περιβάλλον χρήσης. Τα άτομα τα οποία δυσκολεύονται να διαβάσουν μικρούς σε μέγεθος χαρακτήρες συνήθως καταφεύγουν στη λύση της επαύξησης του μεγέθους της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στο browser. Προκειμένου η συγκεκριμένη τεχνική να λειτουργήσει ως πρέπει, θα πρέπει το περιεχόμενο να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ρύθμισης. Τα προβλήματα αναγνωσιμότητας για ορισμένους χρήστες οφείλονται στην προσπάθεια των κατασκευαστών περιεχομένου να αποδώσουν με ένα εισαγωγικά ελκυστικότερο και καλλιγραφικό τέλος εισαγωγικών τρόπο το περιεχόμενο, υιοθετώντας μορφές που επιτυγχάνουν καλή αναγνωσιμότητα στο χαρτί και αγνοώντας τα όποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η συγκεκριμένη τους επιλογή στην οθόνη. Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα μορφών γραμματοσειρών με χαρακτηριστικά καλλιγραφίας παρένθεση με ακρέμονες τέλος παρένθεσης, όπως παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή με μέγεθος 14 στιγμών παρένθεση εικόνα 24 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 24. Παράδειγμα απόδοσης περιεχομένου με γραμματοσειρά μορφής που περιέχει καμπύλες παρένθεση cursive fonts τέλος παρένθεσης παρένθεση από πάνω προς τα κάτω παρουσιάζονται παραδείγματα τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία Mason, BT, Comic Sans MS, Bernhard Tango BT, Embassy BT, Park Avenue BT και Type Upright BT. Στα παραδείγματα αυτά το περιεχόμενο παρουσιάζει δυσκολία στην ανάγνωση ακόμα και για τον εισαγωγικά μέσω τέλος εισαγωγικών χρήστη, καθώς η μεγέθυνσή τους προκαλεί αλλίωση της φόρμας των γραμμάτων τέλος της εικόνας. Για λόγους βελτίωσης της αναγνωσιμότητας του κειμένου δεν συνιστάται να στοιχειοθετούνται μεγάλα τμήματα κειμένου με ενισχυμένους, πλαγίους, συμπυκνωμένους ή εκτεταμένους χαρακτήρες, καθώς επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός διαφορετικών γραμματοσειρών ή μεγεθών. Θα πρέπει να αποδίδονται σχετικές παρένθεση relative τέλος παρένθεσης και όχι απόλυτες παρένθεση absolute τέλος παρένθεσης τιμές στα μεγέθη χαρακτήρων για να είναι δυνατή η μετατροπή τους από φιλομετρητές παρένθεση ρυθμίσεις προβολής τέλος παρένθεσης. Όλοι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη ευκρίνεια και αντίθεση με το υπόβαθρό τους. Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση κινούμενων χαρακτήρων ή χαρακτήρες οι οποίοι αναβοσβήνουν. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται παραδείγματα μορφών γραμματοσειρών που αφενός δεν κουράζουν στην ανάγνωση και αφετέρου σε περίπτωση μεγέθυνσης δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους παρένθεση δίχως ακρέμονες τέλος παρένθεσης παρένθεση εικόνα 25 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 25. Παράδειγμα απόδοσης περιεχομένου με γραμματοσειρά απλής μορφής παρένθεσης and serif fonts τέλος παρένθεσης παρένθεση από πάνω προς τα κάτω παρουσιάζονται παραδείγματα τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία Ραϊούλ, Τερχαούμα, Tributes Demes και Βερντενό. Στα παραδείγματα αυτά το περιεχόμενο είναι ευανάγνωστο ακόμα και για τις κατηγορίες χρηστών που κάνουν χρήση μεγεθυντών οθόνης, καθώς η μορφή των γραμμάτων δεν αλλοιώνεται τέλος της εικόνας. Ο συνιστόμενο μέγεθος ορίζεται αυτό των 12 στιγμών όμως σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τις προσωπικές απαιτήσεις του χρήστη, ενώ ο συνιστόμενες μορφές δίνονται Βερντενά και Ρίελ. Υποενότητα 3.2.9 Λανθασμένες διαστάσεις περιοχών της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με μελέτη του Royal National Institute of the Blind παρένθεση RNIB τέλος παρένθεσης, ποσοστό περίπου 36% των ατόμων που θεωρούνται τυφλοί καθώς και το 75% των ανθρώπων που κατατάσσονται σε εκείνους με μερική όραση, μπορούν να διαβάσουν με ευκολία την μεγαλογράμματη μορφή. Επιπλέον όμως των συγκεκριμένων πολιτών, αρκετοί άνθρωποι μετά την ηλικία των 65 ετών παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάγνωση κειμένων παρένθεση πρεσβειοποία τέλος παρένθεσης, εκ των οποίων αρκετοί προτιμούν μεγαλύτερο μέγεθος γραμμάτων παρένθεση το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση γυαλιών τέλος παρένθεσης, καθώς μειώνεται η ικανότητα τους να δουν μικρά γράμματα. Ως μεγαλογράμματη μορφή στα έντυπα ορίζεται εκείνη που χρησιμοποιεί μέγεθος γραμματοσειράς μεγαλύτερο των 14 στιγμών, ενώ στην περίπτωση χρήσης του browser το μέγεθος ποικίλει παρένθεση συνήθως μεγαλύτερο των 16 στιγμών τέλος παρένθεσης. Οι browsers έχοντας λάβει υπόψη τη συγκεκριμένη δυσλειτουργία των οφθαλμών, προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής του μεγέθους της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται σε μία ιστοσελίδα με τους τρόπους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Με τη βοήθεια της συγκεκριμένης λειτουργίας, ο χρήστης μπορεί να υπαυξήσει το μέγεθος της γραμματοσειράς μέχρι και στο 200% του αρχικού μεγέθους. Ως επακολούθο της αύξησης αυτής, είναι και η αναλογική αύξηση της διάστασης της περιοχής η οποία περιέχει ένα κείμενο, εφόσον αυτή υποστηρίζεται από την κατασκευή της. Προκειμένου η αύξηση αυτή να είναι αναλογική, θα πρέπει να υιοθετηθεί συγκεκριμένη τεχνική που να επιτρέπει την αναλογική αύξηση της διάστασης όλων των περιοχών ενός ιστού χώρου. Σε διαφορετική περίπτωση όπου η περιοχή δεν αλλάζει και εκείνη την διάστασή της, τότε το περιεχόμενο εισαγωγικά διαπερνά τέλος εισαγωγικών την περιοχή, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα του επόμενου παραδείγματος παρένθεση εικόνα 26 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 26. Παράδειγμα υπαύξησης του μεγέθους της γραμματοσειράς ενός κειμένου το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή. Από πάνω προς τα κάτω παρουσιάζονται άνω κάτω τελεία το κείμενο με το αρχικό μέγεθος της χρησιμοποιούμενης γραμματοσειράς, το πλήρως μεγεθυμένο κείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή η οποία δεν έχει αναλογικές διαστάσεις, και το ίδιο μεγεθυμένο κείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή με αναλογικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να μεγεθύνεται και η περιοχή τέλος της εικόνας. Γενικά, η αλλαγή του μεγέθους από μόνη της δεν καθιστά το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας αναγνώσιμο. Το πρόβλημα προκαλείται από τη χρήση περιοχών στις οποίες αναμένεται παρένθεση από τους κατασκευαστές τέλος παρένθεσης να βρίσκεται πάντα το περιεχόμενο αυτό. Με την αύξηση, συνήθως αποκρύπτεται σημαντικό περιεχόμενο, λειτουργικότητα ή ακόμα και ολόκληρες περιοχές ενός ιστοχώρου, με αποτέλεσμα λειτουργικότητα να μην είναι πλέον ορατή παρένθεση εικόνα 27 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 27. Παράδειγμα επαύξησης μεγέθους γραμματοσειράς σε ποσοστό 200% στον ιστοχώρο της Βουλής των Ελλήνων. Μετά από την αύξηση, οι σύνδεσμοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί τέλος της εικόνας. Προκειμένου να υποστηριχθεί η επαύξηση του μεγέθους των κειμένων σε μία ιστοσελίδα για την υποβοήθηση της συγκεκριμένης κατηγορίας τελικών χρηστών, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα αναγνωσιμότητας, προτείνεται στους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν αναλογικές τιμές παρένθεση παραδείγματος χάρη, ποσοστά τέλος παρένθεσης αντί συγκεκριμένων τιμών προκειμένου να ορίσουν τα μεγέθη των περιοχών. Με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης οδηγίας ωφελούνται όχι μόνο οι χρήστες που επιθυμούν μεγαλογράμματη μορφή αλλά και εκείνοι που χρησιμοποιούν οθόνες με διαστάσεις αρκετά μεγαλύτερες του συνηθισμένου παρένθεση 1024x768 pixels τέλος παρένθεσης. Υποενότητα 3/10 ημή προσβασιμότητα του μηχανισμού επαλήθευσης CAPTCHA. Η διάδοση του διαδικτύου εκτός από τα πλεονεκτήματα εισάγει κατά καιρούς και νέους μηχανισμούς δυσλειτουργιών. Μία από αυτές είναι η υπέρμετρη αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία στέλνονται κατά χιλιάδες και προξενούν καθυστερήσεις στους χρήστες βομβαρδίζοντάς τους με μη χρήσιμες πληροφορίες και διαφημίσεις. Το συγκεκριμένο φαινόμενο που ονομάστηκε spamming έχει λάβει στις μέρες μας ανησυχητικές διαστάσεις εφόσον πέρα από την αύξηση του αριθμού των αποστολών, οι κατασκευαστές των συγκεκριμένων μηνυμάτων εκμεταλλεύονται στο έπακρο της δωρεάν υπηρεσίας email, δημιουργώντας απεριόριστο αριθμό από δωρεάν λογαριασμούς ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποστέλουν αυτόματα μηνύματα με κάθε φορά διαφορετικό όνομα και διεύθυνση αποστολέα. Ένας από τους τρόπους διάδοσης και αποστολής των μηνυμάτων είναι η αυτόματη καταχώρηση και αποστολή στοιχείων μέσω των φορμών εισαγωγής. Μία από τις φιλόδοξες λύσεις για επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος δόθηκε το 2000 με την υιοθέτηση του μηχανισμού CAPTCHA, βλέπε υποσημείωση αριθμός 27. Συνοπτικά με το μηχανισμό αυτό περιγράφεται ένας αυτόματος έλεγχος με τον οποίο διαχωρίζεται το εάν αυτός που συμπληρώνει τα στοιχεία μίας φόρμας είναι άνθρωπος ή μηχανή, ο οποίος απαιτεί τη συμπλήρωση ενός πεδίου με το αποτέλεσμα του συνδυασμού γραμμάτων και αριθμών σε διάφορα μεγέθη, χρώματα χαρακτήρων και προσφάτως κιετών γραμμών που εμφανίζονται μέσα σε παραμορφωμένες εικόνες παρένθεση εικόνα 28 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 28. Παράδειγμα χρήσης μηχανισμού CAPTCHA άνω κάτω τελεία. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει τις δύο λέξεις FOLLOWING και FINDING που παρουσιάζονται στην παραμορφωμένη εικόνα και έπειτα να τις πληκτρολογήσει μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τέλος της εικόνας. Αυτός ο μηχανισμός εξακρίβωσης, ο οποίος βασίζεται κυρίως στην οπτική αναγνώριση των παραμορφωμένων χαρακτήρων, είναι αρκετά δύσκολος να πραγματοποιηθεί και μάλιστα μέσα στο στενό χρονικό διάστημα που συνήθως δίνεται από άτομα με προβλήματα στην όραση. Όσον αφορά δε τους τυφλούς χρήστες, εκείνοι δεν έχουν καμία απολύτως δυνατότητα αναγνώρισης του περιεχομένου της εικόνας, εφόσον η ύπαρξη εναλλακτικού κειμένου σε αυτή θα αναιρούσε την αξία του όλου μηχανισμού. Ακόμα όμως και για τους χρήστες που χρησιμοποιούν εναλλακτικά τηλεχειριστήρια, η πληκτρολόγηση κειμένου κάτω από χρονικούς περιορισμούς αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Προκειμένου να προσφερθεί μια εναλλακτική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, οι κατασκευαστές που υιοθετούν για τον οποιονδήποτε λόγο τον συγκεκριμένο μηχανισμό στην λειτουργικότητα των υπηρεσιών τους θα πρέπει να λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητά του. Τα μέτρα αυτά είναι άνω κάτω τελεία κουκίδα. Ένας έλεγχος CAPTCHA θα πρέπει να προσφέρεται με δύο διαφορετικές μεθόδους άνω κάτω τελεία. Η μία να πρέπει να απαιτεί μία οπτική εργασία, όπως πληκτρολόγηση λέξεων που εμφανίζονται σε μία εικόνα, αλλά και μία άλλη η οποία απαιτεί ηχητική εργασία, όπως πληκτρολόγηση λέξεων που ακούγονται σε ένα ηχητικό αρχείο. Με την συγκεκριμένη πρόνοια ένας χρήστης με αναπηρία ακοής που δεν μπορεί να ολοκληρώσει επιτυχώς τον ηχητικό έλεγχο CAPTCHA ενδέχεται να είναι σε θέση να ολοκληρώσει έναν έλεγχο με παραμορφωμένους χαρακτήρες σε εικόνα. Κουκίδα στην περίπτωση χρήσης της έκδοσης με παραμορφωμένη εικόνα, το εναλλακτικό της κειμένου θα μπορούσε να είναι το άνω κάτω τελεία πληκτρολογήστε τη λέξη της εικόνας. Κουκίδα στην περίπτωση χρήσης της έκδοσης με το αρχείο ήχου, το εναλλακτικό του κείμενο θα μπορούσε να είναι το άνω κάτω τελεία πληκτρολογήστε τα γράμματα που ακούγονται στο αρχείο ήχου. Κουκίδα μία φόρμα σχολείων ιστολογίου που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό ελέγχου CAPTCHA πρέπει να συμπληρωθεί πριν ο χρήστης υποβάλει σχόλια παρένθεση εικόνα 29 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 29. Παράδειγμα προσβάσιμης έκδοσης μηχανισμού CAPTCHA. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της έκδοσης με το παραμορφωμένο κείμενο ή εκείνης με το αρχείο ήχου τέλος της εικόνας. Υποενότητα. 3 δευτέρου 11 λανθασμένο σχεδιασμός αποφυγής λαθών σε φόρμες. Το ενδεχόμενο λάθος στις ψηφιακές συναλλαγές ισχύει για όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως. Όλοι οι χρήστες είτε λόγω λανθασμένης πληκτρολόγησης, είτε μη κατανόησης του ζητουμένου στοιχείου, είτε για άλλους λόγους έρχονται μπροστά στο σενάριο μίας λανθασμένης παρένθεσης σε σχέση με τα ζητούμενα στοιχεία από τον κατασκευαστή τέλος παρένθεσης συμπλήρωση στοιχείων. Ειδικά στην περίπτωση των αμαία, η εισαγωγή πληροφοριών σε μία φόρμα συμπλήρωση στοιχείων, σε ένα πεδίο αναζήτησης και αλλού, επηρεάζεται τόσο από αντικειμενικούς περιορισμούς που αφορούν την κατανόηση, αλλά επιπρόσθετα και από περιορισμούς ή λάθη των υποστηρικτικών τεχνολογιών αναφορικά με τη διαλειτουργικότητά τους με τους browsers παρένθεση παραδείγματος χάρη, η φωνητική υπαγόρευση τέλος παρένθεσης παρένθεση εικόνα 30 τέλος παρένθεσης. Εικόνα 30. Παράδειγμα εμφάνισης λάθους στην περίπτωση χρήσης λανθασμένου συνθηματικού για την εισαγωγή στο Gmail άνω κάτω τελεία χρήστης ενημερώνεται σε λανθασμένο σημείο για το ότι θα πρέπει να πληκτρολογήσει και πάλι το συνθηματικό παρένθεση μετά το σχετικό πεδίο τέλος παρένθεσης ενώ θα πρέπει αναγκαστικά να συμπληρώσει το πεδίο του μηχανισμού CAPTCHA το οποίο προσφέρεται χωρίς εναλλακτική έκδοση. Σε αυτή την περίπτωση ο τυφλός χρήστης με κανένα τρόπο δεν θα μπορέσει να προχωρήσει τέλος της εικόνας. Ο σχεδιασμός μηχανισμών για αποφυγή λαθών σε φόρμες συμπλήρωση στοιχείων θα πρέπει να περικλείει προδιαγραφές που αποφεύγουν τα μη αναστρέψιμα λάθη, κυρίως όπου η εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων από τον χρήστη έχει νομικές και οικονομικές συνέπειες. Κριτήρια που εκπληρώνουν αυτή την προδιαγραφή είναι άνω κάτω τελεία κουκίδα, η δυνατότητα ακύρωσης της υποβολής κουκίδα, αυτόματος έλεγχος σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία για να διαπιστωθεί αν έχουν συμπληρωθεί με τη σωστή μορφή, και αν όχι να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να τα διορθώσει κουκίδα, μηχανισμός για επισκόπηση και επιβεβαίωση των συμπληρωθέντων στοιχείων από το χρήστη πριν υποβληθούν, τέλος λίστας. Είναι σημαντικό η ειδοποίηση του λάθους να είναι σε προσβάσιμη μορφή ώστε να μπορέσει ο χρήστης να την αντιληφθεί και να διορθώσει το λάθος. Επομένως, το μήνυμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εμφανές και ακριβές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η υποβολή μιας αίτησης δεν είναι επιτυχής, η απλή επανεμφάνιση της αίτησης με χρωματισμένα τα πεδία που χρειάζονται διόρθωση δεν γίνεται αντιληπτή από ένα χρήστη με προβλήματα όρασης. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν οι ενδείξεις είναι σε μορφή κειμένου, στην περίπτωση που δεν υπάρξει γνωστοποίηση εξ αρχής ότι απαιτείται διόρθωση του λάθους, καθώς ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει τα λανθασμένα πεδία μόνο όταν ο αναγνώστης οθόνης εστιάσει σε αυτά. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεκάθαρη ειδοποίηση, ο χρήστης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι έχει γίνει λάθος. Ενότητα. 3.3. Συμπεράσματα. Συχνά, οι σχεδιαστές διαδικτυακών τόπων προκειμένου να επιτύχουν την καλύτερη αισθητική απόδοση του περιεχομένου μιας διαδικτυακής πύλης ή για να αξιοποιήσουν έναν καινοτόμο μηχανισμό του οποίου η ευχρηστία δεν έχει αξιολογηθεί, χρησιμοποιούν τεχνολογίες οι οποίες διασχεραίνουν την προσβασιμότητα του διαδικτυακού περιεχομένου. Οι όποιες πρόνοιες για την προσβασιμότητα δεν περιορίζουν κατά σημαντικό βαθμό τον δημιουργικό σχεδιαστικά ίστρο των κατασκευαστών, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των βλεπών των χρηστών. Η κατασκευή με κύριο γνώμονα την προσβασιμότητα αποτελεί μεν μια δύσκολη διαδικασία, αλλά όχι ακατόρθωτη, με δεδομένο ότι προσφέρονται συγκεκριμένες και προσιτές προς όλους τους κατασκευαστές οδηγίες και τεχνικές. Βεβαίως, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες χρηστών, όπως χρήστες με προβλήματα όρασης που δεν μπορούν να εισαγωγικά απολαύουν τέλος εισαγωγικών την αυθονία των γραφικών, άτομα με κινητικά προβλήματα που προτιμούν απλούστερες εκδόσεις φορμών συμπλήρωση στοιχείων και άλλοι περιορισμοί στη χρήση από διάφορες κατηγορίες χρηστών αμαία. Όμως στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι τα όποια προβλήματα στην χρήση μπορούν να επιληθούν ευκολότερα όταν οι αρχές και τα πρότυπα προσβασιμότητας υιοθετούνται χωρίς παρεκκλήσεις από τα πρώιμα στάδια σχεδίασης, με αποτέλεσμα την υλοποίηση προσβάσιμων χαρακτηριστικών τα οποία προωθούν την ισότιμη συμμετοχή και δευτερευόντως δεν επηρεάζουν την αισθητική μίας ιστοσελίδας. Η υιοθέτηση αρχών και κανόνων ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, όπως κάθε εφαρμογή ενός περιοριστικού προτύπου σε μια διαδικασία κατασκευής, επιφέρει κάποιες επιβαρύνσεις στο συνολικό κόστος υλοποίησης. Με δεδομένο όμως ότι η συγκεκριμένη πρόνοια έχει αρχίσει να περνά και στην νομοθεσία, η εκμάθηση των όποιων συμβατών με αυτή τεχνικών προσφέρει ένα πλεονέκτημα στη βιομηχανία λογισμικού που θα οδηγήσει στην παραγωγή καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που σέβονται την συνταγματική επιταγή και τις παραγόμενες διεθνώς πολιτικές για την ηλεκτρονική ένταξη. Στο πλαίσιο αυτό, η ορθή εφαρμογή μειώνει σε σημαντικό βαθμό το επιπλέον κόστος των ανακατασκευών, που στην περίπτωση ολοκληρωμένων έργων μπορεί να ανέβει σε εντελώς υψηλά μεγέθη. Πέρα όμως από την ενημέρωση σε τεχνικό επίπεδο, πολίτες οι οποίοι με άμεσο ή έμεσο τρόπο συμμετέχουν στην χάραξη πολιτικής για την προσφορά προσβάσιμου από όλους περιεχομένου θα πρέπει με τη σειρά τους να συμβάλλουν στην διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των πληροφοριών, υπηρεσιών και τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αρχές που πρεσβεύουν το πνεύμα των οδηγιών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Οι στρατηγικές για την κατοχύρωση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας αφορούν σε τρεις άξονες δράσης άνω κάτω τελεία τεχνολογικές προδιαγραφές, νομοθεσία και ιδεολογία, εκπαίδευση και ενημέρωση. Με δεδομένο ότι ο πρώτος άξονας έχει ήδη προσφέρει αρκετό έργο, είναι η σειρά της ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας που θα διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες δημιουργίας και εφαρμογής νομοθετημάτων. Για το λόγο αυτό, με την αποτύπωση ορισμένων από τα βασικά προβλήματα στην πρόσβαση, οι ίδιοι αμαία θα πρέπει να ενθαρρύνονται και να ενισχύονται ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μηχανισμών και στους δύο επόμενους άξονες.